Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյակյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Կկալանավորվի Գագիկ Սարուկյանը, թե ոչ դատարանը Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի հարցը կորոշի մի քանի ժամից։ Վերախմբիչը քննում է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչեյանին կալանքից ազատելու միջնորդությունը, նախկին նախագահը նիստին չի մասնակցում։ Համաճարակային իրավիճակն առայժմ չի բարելավում, վարակակիրների թիվն աճել է 665-ով, գրանցվել է մահվան ևս 7 դեպք։
Ստիպված ենք ավելի ու ավելի կոշտ վարչական մեթոդներ կիրառել։
Կանդրադառնանք նաև համավարակի շուրջ համաշխարհային զարգացումներին, կլսենք ինչ նորամուծություններ կան կորոնավիրուսի դեմ պայքարում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվն աշխարհում մոտենում է 8.350.000-ի, մահացել է մոտ 450.000, ապաքինվել է 4.775.000 մարդ, դա այն վկայում Միացյալ Նահանգներում գործող Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի վերջին տվյալները։ Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը կորոնավիրուսով է վարակվել, այս մասին այսօր տեղեկացրել է նախկին նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Նազարբայևն այժմ ինքնամեկուսացված է, նա շարունակում է աշխատել տանից, նշված է մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Գերմանիայի դատախազությունը այսօր պաշտոնական մեղադրանքի առաջադրել Ռուսաստանի մի քաղաքացու 2019-ի օգոստոսին Բեռլինում ազգությամբ Չեչեն Վրաստանի քաղաքացի Զելիմխան Խանգոշվիլի իսպանությունն իրագործելու համար։ Գերմանիայի դատախազության պնդմամբ հանցագործությունից անմիջապես հետո ձերբակալված Ռուսաստանի քաղաքացին, որի ամբողջական անունը իրավապահները չեն բացահայտում, Խանգոշվիլի իսպանության պատվերը մեջբերում ստացել է Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական կառավարության պետական գործակալությունների կողմից։ Բելարուսի նախագահի պաշտոնին հավակնող ընդդիմության թեկնածու ռուսական Գազպրոմբանկի բելառուսական մասնաճյուղի նախկին ղեկավար Վիկտոր Բաբարիկոն և նրա որդին այսօր առավոտյան բերման են ենթարկվել պետական վերահսկողական ծառայություն հարցաքննության նպատակով, այդ մասին հաղորդում է Բելառուսի պետական հեռուստատեսությունը, նշելով, որ Բաբարիկոն հարցաքնվում է իր ղեկավարած բանկում թույլ տրված չարաշահումների արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Վերջին 36 ժամերին թուրքական բանակն Իրաքի հյուսիսում քրդական ավելի քան 500 թիրախ է խոցել, այս մասին այսօր հաղորդել Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչության տեղեկություններով քրդական բանվորական կուսակցության զինյալների դեմ մի շարք զինատեսակներ են կիրառվում, այդ թվում F-16 Մագնիշի գործանիչներ։ Այսօր կայացել է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հեռախոսազրույց, այս մասին հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Վլադիմիր Պուտինը և Իլհամ Ալիևը հեռախոսային բանակցությունների ընթացքում քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման, ինչպես նաև կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ ստեղծված իրավիճակին վերաբերող թեմաներ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին։ Մոտ կես ժամից Առաջին Ատյանի դատարանը կսկսի քննել ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Մեղադրող կողմը պնդում է, թե Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, հայաստանյան ավելի քան 40 ընկերություններում բաժնամասեր ունեցող Ծառուկյանը 2017-ի խորհրդանական ընտրություններում ընտրակաշարք է բաժանել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև փաստաթղթեր է հրապարակել ընտրատարածներից մեկում ծախսված միլիոնների մասին։ Կան նաև այս մասին ցուցմունքներ։ Ծառուկյանը, սակայն, հերքում է մեղադրանքը հետևյալ հիմնավորմամբ. որևէ մեկը չի կարող ասել, որ ինքնանձամբ ինչ-որ մեկին կաշարք է տվել։ Կալանքի հարցով քննությունը սկսվել էր 3 երեկոյան, մինչև ուշգիշեր շարունակված նիստի մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի կալանքի միջնորդության քննությունը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը կշարունակի այսօր 16:30-ին։ Պաշտպան Երեմ Սարգսյանը հայտնեց, Ծառուկյանի կալանքի հարցի քննությունը հետաձգվել է պաշտպանական կողմի միջնորդությամբ։
Ներկա պաշտպանները ցնորենք ներգրավել քրեական գործին, ժամանակ են քննել գործի նյութերին ծանոթանալու համար, որպեսզի կարողանան լիարժեք պաշտպանություն իրականացնել։
Ավելի վաղ ի դեպ դատարանի տարածքեր եկել ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, որը այժմ հայրենիք կուսակցության նախագահն է։ Նրան էին միացել նաև Հոյդայի ու Մեկ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները։ Ինչպես Վանեցյանը ձևակերպեց, իրենք եկել են դատարանի տարածք քաղաքական համերաշխություն հայտնելու Ծառուկյանին։
Փորձը արվում քաղաքական ընդդիմադրողներին լրացնելու և գլխավոր դատախազը ներկայացրեց մեղադրանքները, որևէ կերպ չկարողացավ համոզել հանրությանը, ԱԱԿ-ի, որ մեղադրանքը հիմնավոր է։
ԲՀԿ-ի առաջնորդը ըստ նրա փաստաբանի մեղադրվում է ընտրողներին կաշառք տալու կամ ընտրողի ազատ կամքը խոչընդոտելու համար։ Նույն այդ փիրական գործով Ծառուկյանը 3/7 զրկվեց պատգամավորական անձեռնմխելիությունից, նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելուն եւ ազատությունից զրկելուն միջնորդությունը ներկայացրել էր գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Դատախազն իր միջնորդությունում նշել է, որ քաղաքաշինության կոմիտեի նախկին նախագահ Վահագն Վերմիշյանի կողմից կաշառք ստանալու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակում Երևան շինընկերությունում կատարված խուզարկության ընթացքում են հայտնաբերվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում կաշառք բաժանելու դեպքերի վերաբերյալ փաստաթղթեր։ Երևան շինընկերության տնօրեն Վազգեն Պողոսյանը, որը մեղադրվում է Վերմիշյանին $5,000 կաշառք տալու մեջ, ցուցմունք է տվել այն մասին, որ Ծառուկյանը 2017-ին իրեն առաջարկել է մասնակցել ընտրություններին պայմանով, որ ապահովի 9000 ձայն։ Այդ պայմանավորվածության համաձայն Ծառուկյանի բիզնես կառավարիչ Սեթրա Կարուստամյանից եւ ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանից ստացել է 10000 անվանական արժեքով թղթադրամներ, որոնք պետք է բաժանվեին ընտրողներին։ Բացի այս քրեական գործի ծաացիում Ծառուկյանին առնչվող եւս երկու քրեական գործ է հարուցվել։ Դրանցից մեկը Ծառուկյանի մուլտիգրուպ կոնցեռնի մաս կազմող Օնիրա Club ընկերությանն է վերաբերում։ Ըստ ՏԱԱՑ-ի, Հայաստանի տարբեր վայրերում շահումով խաղերի խաղատան բիզնես իրականացնող այս ընկերությունն առանց լիցենզիայի է գործել, պետությանը պատճառելով մոտ 30 միլիարդ դրամի կամ $60 միլիոն վնաս։ Մեկ այլ դրվագով էլ համաձայն պաշտոնական հաղորդագրության Օնիրա Club-ը մոլորության մեջ է գցել պատկան մարմիններին եւ պետությանը զրկել 40 միլիարդ դրամի չափով ներդրում։ Իսկ մյուս քրեական գործը Ծառուկյանի հայրենի առինջի պաշտոնատար անձանց գործողություններին է վերաբերում։ Այս դեպքում նրանք ստացի պետությանը էական վնաս են պատճառել, երբ գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքը Ծառուկյանին պատկանող ֆիրմա Նյու ընկերության կողմից օգտագործվել է որպես արդյունաբերական նշանակության, ինչի հետևանքով պետությանը պատճառվել է գրեթե 380 միլիոն դրամի կամ $804,000 վնաս։ ԲՀԿ-ականները շարունակում են դել քրեական գործերը շինծու են եւ Ծառուկյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Իշխող ուժից էլ հորդորում են հարցը դիտարկել իրավական հարթությունում, շեշտելով ընտրակեղծ արարությունը լուրջ հանցանք է։
Ինչպես նշեցին, Գագիկ Ծառուկյանի կալանքի հարցով դատաքննությունը կսկսվի մոտ 1 ժամից, մանրամասները կհաղորդենք մեր հաջորդ եթերաժամին։ Մինչ այդ տեղափոխվենք վարչական քրեական դատարան, այստեղ էլ մոտ 1.5 ժամից կորոշվի նախկին նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչեյանի կալանքի հարցը։ Սա պաշտպանական կողմի հերթական միջնորդությունն է դատաքննության առաջին օրից։ Քոչեյանի փաստաբանները միջնորդում են ազատ արձակել նրան, որպես կանոն մերժվում են, հետո էլ բողոքարկում այդ որոշումը Վերինատյաններում։ Արդյունքում 2 տարի է բուն գործի քննությանը հերթ չի հասնում։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում արդեն երկրորդ օրն է շարունակվում է մարտի 1-ի գործով Ռոֆավոր Ամբաստանյալ, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների բողոքի քննությունը։ Նրանք այս դիմումով վիճարկում են Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջնադատյանի դատարանի որոշումը, որով մերժվել էր փաստաբանների միջնորդությունը Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակել Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին վարչապետների անձնական երաշխավորության դիմացին եւ նույն ժամանակ առաջնադատյանի դատարանը մերժել նաև Ռոբերտ Քոչարյանին ազատել գրավի միջոցով կամ էլ պարզապես փոխել խափանմիջոց կալանքը եւ ազատ արձակել։ Այսօրվա դատական նիստում իրենց խոսքը ասացին դժողների ներկայացուցիչները։ Փաստաբան Տիգրան Երգորյանը 2 ժամից ավելի ելույթ ունեցավ եւ շեշտեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարող գտնվել ազատության մեջ, քանի որ կա ռիսկ, որ նա գտնվելով ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությանը, եւ նույն ժամանակ նշեց, որ այն անձինք, ովքեր անձնական երաշխավորություն են տվել, ունեն այն վստահությունը, որով էլ կարելի է առաջնորդվել։ Մասնավորապես Գորյանը նշեց, թե նախին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանը ժամանակին վատ է արտահայտվել Ռոբերտ Քոչարյանի հասցեին, իսկ հիմա արդեն նրա ազատության համար անձնական երաշխավորություն է տալիս։
Վազգեն Մանուկյանը
Ռոբերտ Քոչարյանի փոխապակցված անձանցից, այդ թվում ֆինանսական է։
Եգորյանին հակադարձեց Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբան Հայկ Ալոմյանը։ Նա մասնավորապես անդրադարձավ Արցախի նախին վարչապետ Անուշավան Դանիելյանի մասին Եգորյանի արած հայտարարությանը, թե նա կաշկանդված է, քանի որ Քոչարյանը նրան ժամանակին վարչապետ է նշանակել։ Եվ առհասարակ Հայկ Ալոմյանը պնդեց, որ նախկին նախագահը, որը 5 ամիս գտնվել է ազատության մեջ, որևէ կերպ չի փորձել խոչընդոտել այդ գործի քննությանը, նաև չի փորձել թաքնվել։ Բացի դա, ազգային անվտանգության ծառայությունը ապահովում է Ռոբերտ Քոչարյանի անվտանգությունը որպես նախկին նախագահ, եւ դա նշանակում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարող որևէ այնպիսի գործողություն անել, որը կազդի այս գործի քննության վրա։
Եթե պարոն Երկուրյանի նման հրավարը այդ բանը ասում է, բայց հիմնավորող ուժի կամ չի ներկայացնում, դա նշանակում է, որ ինքը դա չի ասում, որպեսզի դա ձեր որոշման վրա ազդի դրական կամ բացասական իմաստով։ Դա ո՞րն է ճամբարը։
Այսօր դատարան է եկել այդ գործողություններից մեկը, Սերգո Գրիգորյանը, որը հայտարարել, որ 2008-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ իր մեքենան վնասվել է եւ ինքը տարիներ շարունակ չի կարողանում փոխհատուցում ստանալ։ Դատավորի այն հարցին, թե ինքը ինչ կարծիք ունի Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի տակ գտնվելու մասին, նա ասաց, որ այդ հարցը իրեն չի ուզում, ինքը փոխհատուցում է պահանջում։ Վերաքնիչ քրեական դատարան անցավ խորհրդակցական սենյակ եւ ժամը 5:35-ին կհրապարակի իր որոշումը, ըստ որի պարզ կդառնա՝ կալանքից ազատ կարձակվի Ռոբերտ Քոչարյանը, թե ոչ։
Մեր քաղաքական թեմաներին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ վերջին ամիսների գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի մասին։ Համաճարակի տարածման տեմպն առայժմ չի նվազում, անցած մեկ օրում վարակակիրների թիվն ավելացել է 665-ով, գրանցվել է մահվան ևս 7 դեպք։ Հարյուրավոր մարդիկ հիվանդանոցներ տեղափոխվելու իրենց հերթին են սպասում, վերակենդանացման բաժանմունքներում էլ ավելանում է ծանրու ծայրահեղ ծանր հիվանդների թիվը։ Վարչապետն այսօր կառավարության նիստում խոսել է պատճառների մասին և հրահանգել խստացնել վերահսկողությունը։ Մայնե Խաչատրյանին լսենք։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թվերը չի հաջողվում նվազեցնել, իսկ պատճառը հակահամաճարակային պայմանները համատարած կերպով չպահպանելն է։ Այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, ստիպված են ավելի կոշտ վարչական մեթոդներ կիրառել։
Ինչքան մեծ են հաստատված դրական դեպքերը, այնքան մեծ է մահացության թիվը։ Եվ հետևաբար մեզնից յուրաքանչյուրը չվարակելով և չվարակվելով, անկախ նրանից իրեն անձամբ սպառնում է վիճակի ծանրացում, թե ոչ, որոշակի շատ կոնկրետ և ուղղակի ազդեցություն ունի մահացության ընդհանուր մակարդակի վրա։
Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի 665 նոր դեպք է գրանցվել, 746 մարդ առողջացել է, ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն ունեցող 7 հիվանդ էլ մահացել։ Կորոնավիրուսով վարակված ևս 2 մարդ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 101 է։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում արդեն 18698 մարդ է կովիդով վարակվել, մահացել 309, այժմ տանը կամ հիվանդանոցներում բուժում է ստանում 10728 քաղաքացի։ Այս պահին կորոնավիրուսով հիվանդ 143 մարդ հոսպիտալացման կարիք ունի, կառավարության նիստում ասաց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նրանցից 25-ը տանն են, մյուսները գտնվում են այլ բժշկական կենտրոններում, որտեղ սակայն կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ բուժում չի իրականացվում եւ կարիք ունեն տեղափոխման։ Ծանր վիճակում է գտնվում 444 ծայրահեղ ծանր վիճակում 131 քաղաքացի, նրանցից 39 թոքերի արեստ ական օթափողության սարքերին են միացված։ Թորոսյանը նշեց, թե մահճակալների թիվը ավելացնում են, սակայն կովիդով հաստատված դեպքերն ավելի շատ են լինում։ Վարչապետը հավելեց, մահճակալների թվի ավելացումը չի կարող անվերջ ծավալվել։
Չեմ կարող նաև ամբողջ առողջապահական հզորությունները ծառայեցնել բացառապես կորոնավիրուսային հիվանդությանը, որովհետև մարդիկ կներեք այս ընթացքում ինֆարկտ են ստանում, այլ հիվանդություններով նույնպես հիվանդանում են եւ նրանց էլ պետք է բուժօգնություն տրվի։ Եվ եթե մենք այս թվերը չպակասացնենք, մեկա մի X պահի կծավալվենք, մի X պահի ուղղակի ծավալվելու տեղ չի լինի, խնդիր կառաջանա զրոյից նոր հիվանդանոց կառուցելու, որը պետք է տևի 3 տարի կամ մի տարի կամ 2 տարի։ Այնպես որ խնդիրը առողջապահական համակարգից դուրս մեր գործողությունների էֆեկտիվության մեջ է, որը էլի նույն խնդիրն է, կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն եւ ախտահանել ձեռքերը։
Վարակման օջախները հիմնականում բակերն են, այն հասցեները, փողոցները, որտեղ դեպքեր են եղել։ Եթե օրինակ կենտրոնական փողոցներում աշխատանքի վայրերում վերահսկման հնարավորություն կա, ապա բոլորովին այլ պատկեր է բակերում։
Շատ դժվար է լինում այդ վերահսկողությունը իրականացնել եւ այստեղ մենք ես չեմ պատկերացնում այլ գործիք, ինչքան ուզում է ոստիկանական ուժերը մեծացնեն, քան մարդկանց գիտակցության վրա հենվելը։ Երբ որ մենք ինքներս նայում ենք, օրինակ, զրուցարանում նստած մեր տարես քաղաքացիների նարդի խաղալուն, ինչքան է որ դա տրիվիալ հնչի, միայն դիմակն է, որ իրանց պաշտպանելու է, ուրիշ ոչինչ չի պաշտպանելու իրանց, իրար վարակելուց եւ հետո ծանր ռեանիմացիայում հայտնվելուց։ Այս պարզ գիտակցումը մենք մինչեւ չհասնենք, երևի մեր ամբողջ ազգաբնակության մոտ մենք չենք կարողանալու դիմակայել այս մարտահրավերին։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 8 միլիոնը, մահացել է շուրջ 450 000 մարդ։ Վերլուծելով արդեն կես տարի տարածվող վարակը, գիտնականները պարզել են, տարածման հարցում ամենամեծ դերը խաղում են զանգվածային միջոցառումները, երբ մեկը վարակում է մի ամբողջ խմբի, ստեղծելով վարակի այսպես ասած օջախներ։ Որքան շատ ենք իմանում նոր վիրուսի մասին, այնքան ավելի արդյունավետ է դառնում դրա դեմ պայքարը, երեք հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, առաջին անգամ համաճարակի բռնկումից ի վեր հնչեցնելով լավատեսական կանխատեսումներ։ Լուսինե Մուսայլյանին լսենք։
Կորոնավիրուսի համաճարակի ավելի քան 6 ամիսների ընթացքում առաջին անգամ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հույսի նշույլներ է տեսնում վարակի դեմ պայքարի հարցում։
There are green shoots of hope. We show that together.
Կարույցի ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյեսուսը սակայն հորդորում է չթուլանալ եւ շարունակել հակահամաճարակային գործողությունները վարակի տարածումը կանխելու համար, փաստելով, որ բազմաթիվ երկրներում վարակակիրների թիվը դեռ շարունակում է սրընթաց աճել, հասնելով 8 միլիոն 350 000-ի, իսկ զոհերին շուրջ 450 000-ի։ Վարակակիրների թվով առաջին երկիրը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգները, որտեղ վերջին օրերին, ինչպես հայտարարել է Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը, նոր վարակակիրների թվի որոշակի կայունացում է նկատվում։
In the last several days and even earlier today,
Փենսի խոսքերով վերջին երկու շաբաթների ընթացքում երկրում արձանագրվում է միջինում օրական 20,000 նոր դեպք, ապրիլին այդ ցուցանիշը 30,000 էր։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը հայտնել է, որ նվազել է նաև հոսպիտալացվող վարակակիրների թիվը։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգներում վարակակիրների թիվը հասել է 2 միլիոն 160 000-ի, համաճարակի հետևանքով մահացել է 118 000 մարդ։ Համաճարակի էպիկենտրոնը վերջին շաբաթներին Միացյալ Նահանգներից տեղափոխվել է Հարավային Ամերիկա, որտեղ կորոնավիրուսից ամենաշատը տուժել է Բրազիլիան։ Այդ երկրի նախագահը, անտեսելով սեփական բնակչության եւ միջազգային կառույցների հորդորներն ու նախազգուշացումները, խուսափել է կարանտինային միջոցառումներից, ինչի հետևանքով երկրում կորոնավիրուսից օրական մահանում է 1200 մարդ։ Բրազիլիան մոտ 1 միլիոն վարակակիրների եւ ավելի քան 46 000 զոհերի ցուցանիշներով երկրորդն է աշխարհում։ Վարակակիրների թվով միայն Միացյալ Նահանգներին եւ Բրազիլիային զիջող Ռուսաստանում երկրորդ օրն է, նոր դեպքերի թիվը պահպանվում է 8000-ի սահմաններում, նախկինում 9000-ի փոխարեն։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում հաստատված 7843 նոր դեպքերը ապրիլի 30-ից ի վեր նվազագույն ցուցանիշն է մեկ օրվա կտրվածքով։ Երկրում հիվանդացության ընդհանուր թիվը հասել է 561000-ի, կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 7660 մարդ, նրանցից 182-ը վերջին 24 ժամվա ընթացքում։ Ռուսաստանի սահմանակից Ղազախստանում, որտեղ համաճարակային կացությունն անհամեմատ բարվոք է, կորոնավիրուս է հաստատվել երկրի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի մոտ։ Ներկայում Ղազախստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնն զբաղեցնող 79-ամյա Նազարբայևի մամուլի ծառայությունը շտապել է հայտարարել, որ որևէ անհանգստության առիթ չկա, նախկին նախագահը շարունակում է աշխատել տանից։
Մյուս թեմաների մասին, Եվրոխորհրդանի ամենամեծ խմբակցության Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Դոնալդ Տուսկը մտահոգություն է հայտնել իր խոսքով Հայաստանում ժողովրդավարական հետընթացի բազմաթիվ օրինակներով եւ հորդորել իշխանություններին զերծ մնալ ընդդիմության նկատմամբ ճնշումներից։ Եվրոպացի նախկին պաշտոնյան այս մասին Twitter-ում գրառում էր արել իր կուսակցիան անդամակցող ՀՀԿ առաջնորդ Սերժ Սարգսյանին լսելուց հետո։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր այդ գրառմանը տարակուսանքով է արձագանքել։ Սարգսյանին լսենք։
Կարուսներ կան, որ 30 տարի Հայաստանին կոչ են արել պայքարել կոռուպցիայի դեմ, սակայն այժմ, երբ այդ պայքարը իրապես ընթանում է, հորդորում են ընդդիմությանը չճնշել։ Այսօր կառավարության նիստին այսպիսի հայտարարություն արեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Մի հատ էլ բան կան, կառույցներ կան, 30 տարի Հայաստանին ասել են, պայքարեք կոռուպցիայի դեմ, պայքարեք ընտրակաշարքների դեմ, պայքարեք ընտրակեղծիքների դեմ։ Հիմա որ ռեալ պայքարը սկսել, ասում են, «Վայ բա, այդ ինչ եք բան անում, ընդդիմությանը ինչ եք ճնշում»։ Բա 30 տարվա կոռուպցիոներները հիմա ընդդիմություն են, այդ շատ լավ ձև է, ես ընդդիմություն եմ, ինձ բան մի ասեք։ Ու ընդհանրապես պետք է այս հարցերը կողմնորոշվել։ Որ ուղղությամբ գնում ես, պարզվում է, սխալ է։ Հյուսիս գնա սխալ է, հարավ սխալ է, աշխարհակահաղական նկատիչն է։ Արևելք սխալ է, ոչ մի ճանապարհ չկա։ Տպավորությունը, որ ուզում են մեր ձեռներն ու ոտերը կապեն ու ասեն ոչ մի բան մի արեք։
ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Սարուկյանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների ֆոնին, երբ իրավապահ մարմինները նրան մեղադրեցին ընտրակաշարք բաժանելու մեջ, Եվրոպական միության խորհրդարանում ամենամեծ խմբակցության Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահ Դոնալդ Տուսկով 2014-ից 19 թվականներին Եվրամիության խորհրդի նախագահն էր, Թվիտերի իր էջում հետևյալ գրառումը կատարեց։ Մեջբերում եմ. ԵԺԿ-ն մտահոգված է Հայաստանում ժողովրդավարության հետ ընթացի բազմաթիվ օրինակներով։ Մենք կոչ ենք անում Հայաստանի իշխանություններին ձեռնպահ մնալ ընդդիմությանը ճնշելուց։ Մեջբերման ավարտը։
Ներքաղաքական վերջին զարգացումների շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն այսօր զրուցել է Խորհրդանի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հետ։ Ի տարբերություն ընդդիմադիր ուժերի, նա կողմ է քվեարկել Գագիկ Սարուկյանին ազատությունից զրկելու միջնորդությանը։ Բաբաջանյանն ասում է, ընտրակեղծիքների քրեական այս գործը նորից առիթ է, որ իշխանությունը վերջապես գնահատական տա անցյալին։
Արթուր Բանեցյանի դաշնակցության մյուս ուժերի պահվածքը այս օրերին ինձ համար նորություն չէ եւ առավել քան կանխատեսել էր։ Իրականում Ծառուկյանի անձն ու ազատությունը նրանց կարծում եմ շատ քիչ է հետաքրում կամ չի հետաքրում ընդհանրապես։ Բոլոր այդ եւ ելի մի շարք ուժեր վստահաբար առաջիկայում կհայտնեն իրենց միավորվելու մասին, ունեն մեկ ընդհանրություն, որին պայմանականորեն կարող ենք անվանել ռուսական գործակալական ցանց առանձին այսպես իրենց նշանակությամբ եւ գործառույթներով։ Նրանց նպատակը մեկն է՝ օգտագործելով Ռուսաստանի ազդեցությունը տնտեսական, քաղաքական, անվտանգային նրա կարևորությունը մեր երկրում, Հայաստանում անկայունություն հրահրել եւ հասնել իշխանափոխության։ Այս ուժերը չունեն գաղափարական ծրագրային որևէ ընդհանրություն։ Սա իրականում նրանց կողմից կազմակերպված պատերազմ է անդեմ Հայաստանի ինքնիշխանության։ Եվ սա ես դիտարկում եմ առհասարակ Ձեգայք Ծառուկյանի դեմ սկսված այս ամբողջ գործընթացները ուղղակի պատերազմ են, ճակատամարտ են անդեմ Հայաստանի ինքնիշխանության։ Այս ուժերի միակ միավորողը 5-րդ Չարասյան կարգավիճակն է։ Չունենալով ոչ մի գաղափարական ընդհանրություն, չէ Ռուսաստանից սմբող Ռուսաստանում տարատեսակ կադիրովների եւ հատուկ ծառայությունների կողմից հավաքագրված նախկին ազգային անվտանգության ծառայության տնորենը, որը դավաճանել է իր քաղաքական թիմի առաջնորդին, մի մարդու, ով իրեն ոչ մի բանից դարձրել է ազգային անվտանգության ծառայության տնորեն, եւ սա ամենամեծ հարցն է, որի համար պետք է կշտամբել գործող վարչապետին, նա այսօր հավակնում է իր ուսերին դրած նախկին իշխանություններին, այսպես որոնք թաքցված են տարատեսակ այսպես ուղերձներով, փորձում են վերադառնալ ռևանշի փաթեթավորված նոր այսպես դեմքերով ռևանշը իրողություն դարձնել։
Պարտման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Բելարուս օգոստոսին, այստեղ կանալիք նախագահական ընտրությունների շեմին ներքաղաքական իրավիճակը սրվում է։ Այսօր առավոտյան անդիմադիրներ նահանգեցին, թե երկրի ամփոփող առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակիցներից մեկը Բելգազպրոմբանկի գլխավոր մենեջեր Վիկտոր Բաբարիկոն, որդու հետ անհետացել է։ Ժամեր անց պարզվեց, նրա դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Զարգացումները Ազա Բաբայանից լսենք։
Հայտնի է դարձել, թե որտեղ է գտնվում Բելարուսի նախագահի անհետացած թեկնածու Վիկտոր Բաբարիկոն։ Բելգազպրոմ բանկի նախկին ղեկավարը, որդու հետ միասին տեղափոխվել է հարցաքնության, հայտնել է Բելարուս մեկ հեռուստաալիքը։ Քնչական գործողություններն իրականացնում է պետական վերահսկողության ֆինանսական դեպարտամենտը։ Առավոտյան բելարուսական մամուլը գրել էր, որ Լուկաշենկոյի ամենալուրջ մրցակիցը որդու հետ միասին անհետացել է Վիկտոր Բաբարիկոյի որդին Էդուարդ Բաբարիկոն, գլխավորում է նրա նախընտրական Կանշտաբը։ Հետաքրքիր է, որ չնայած անթակուց ճնշումների, այդ թվում նաև երկրի ղեկավարի կողմից Վիկտոր Բաբարիկոյին հաջողվել է այսօր հանձնել անհրաժեշտ ստորագրությունները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդագրության համաձայն նախագահական ընտրությունների երկու թեկնածուներ՝ գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և Գազպրոմի նախկին թոփ մենեջեր Վիկտոր Բաբարիկոն, հանձնել են արդեն ընտրություններին գրանցվելու համար անհրաժեշտ ստորագրությունները։ Ընդ որում Բաբարիկոն հայտնել էր ավելի վաղ, որ 100,000 ստորագրությունների փոխարեն իր թիմը հավաքել է 400,000 ստորագրություններ, և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի կարողանա չգրանցել նրան որպես նախագահի թեկնածու։ Երեք Բելարուսի իշխանությունները արգելափակել են Վիկտոր Բաբարիկոյի ընտրական հաշիվները, ընդ որում իշխանությունները ոչ մի փաստաթուղթ չեն ներկայացրել արգելափակման պատճառների մասին։ Ընդհանուր առմամբ հաշվի վրա է եղել ավելի քան 100,000 բելարուսական ռուբլի։ Բելարուսի օրենսդրության համաձայն թեկնածուի ընտրաշավը կարող է ֆինանսավորվել բացառապես միայն նման հաշվից։ Հիշեցնեմ, Բելգազպրոմ բանկի նախկին ղեկավար Վիկտոր Բաբարիկոն բելարուսական և արևմտյան մամուլի համաձայն վայելում է Մոսկվայի աջակցությունը, իսկ Բլումբերգը նույնիսկ խղում անելով իր աղբյուրներին գրել էր, որ նա նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր ծրագրերը քննարկել է ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Բաբարիկոն սա հերքում է։ Բելարուսը 1994 թվականից ղեկավարող Լուկաշենկոն իր հերթին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ նախագահական ընտրություններին կարող է մասնակցել ռուսաստանցի օլիգարխ, սակայն հավելել էր, որ ընտրություններից չի վախենում և Մինսկում մայդաններ չեն լինելու։
Առաջիկա սեպտեմբերից ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 75-րդ նստաշրջանը կնախագահի թուրք փորձառու դիվանագետ Վոլքան Բոսկիրը։ Երեկ նա ընտրվել է այս պաշտոնում, չնայած մի քանի երկրների, այդ թվում Հայաստանի առարկությանը մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Թուրք քաղաքական գործիչ փորձառու դիվանագետ Վոլքան Բոսկիրը ընտրվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 75-րդ նստաշրջանի նախագահ։ Նա առաջին թուրք գործիչն է, ով ընտրվեց այդ պաշտոնում։ Նստաշրջանի նախագահը ռոտացիոն ժամանակավոր պաշտոն է, գալիք սեպտեմբերի 15-ին նա ստանձնելու է այդ պաշտոնը 1 տարի ժամկետով։ Բոսկիրը միակ թեկնածուն էր, նրա անունը նախապես ուղարկվել էր ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր 192 երկրներին միաձայն աջակցություն ստանալու առանց քվեարկության այդ պաշտոնում հաստատվելու համար, սակայն Հայաստանը, Հունաստանը և Կիպրոսը քվեարկություն են պահանջել։ Քվեարկությունը 3 տեղի է ունեցել ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում։ ՄԱԿ-ի անդամ երկրների դեսպանները դիմակով սոցիալական հեռավորություն պահպանելով թերթիկները գցել են դատարկ դահլիճում տեղադրված քվեատուփի մեջ։ Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում Բոսկիրի թեկնածությանը կողմ է քվեարկել 178 երկիր, 11-ը ձեռնպահ են մնացել, 3 քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր։ Նշեմ, որ 3 անվավեր քվեաթերթիկի մասին այս պահին հաղորդում են միայն ռուսական գործակալությունները։ Որքան Ոսկիրը թվիտերյան գրառմամբ շնորհակալություն է հայտնել ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրներին ճնշող մեծամասնությամբ իրեն ընտրելու համար, նա նաև գրել է, որ այս տարի նշվում է ՄԱԿ-ի հիմնադրման 75-րդ ամյակը և մարտահրավերների այս ժամանակահատվածում ջանքեր կգործադրի միջազգային խաղաղության ամրապնդման համար։ Որքան Ոսկիրը Թուրքիայի խորհրդարանի պատգամավորը, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն է, նա իշխող արդարություն և զարգացում ուսակցության անդամ է։ Բոսկիրը դիվանագիտական 40 տարվա աշխատանքային փորձ ունի ԱՄՆ-ում, Գերմանիայում, Ռումինիայում, Թուրքիայի կառավարությունում։ Նա զբաղեցրել է նաև եվրոպական հարցերով նախարարի պաշտոնը, եղել է գլխավոր բանագնացը Եվրամիության հետ բանակցություններում։ ՄԱԿ-ի առաջիկան նստաշրջանի նախագահին ընտրելու քվեարկություն պահանջելուց բացի, Հայաստանը և Կիպրոսը նաև համատեղ նամակ էին ներկայացրել, որտեղ նշված էր, որ Թուրքիան սպառնում է ամբողջ տարածաշրջանի խաղաղությանը և անվտանգությանը։ Հայկական կողմը բարձրացրել է Հայաստանի նկատմամբ Թուրքիայի կողմից 3 տասնամյակ իրականացվող շրջափակման, հայոց ցեղասպանության շարունակական ժխտման և անգամ արդարացման քաղաքականության հարցերը, Համատեղ նամակում Հայաստանը եւ Կիպրոսը ընդգծել են, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահի պաշտոնը պետք է ստանձնի այնպիսի երկրի ներկայացուցիչ, որի գործողությունները եւ վարած քաղաքականությունը համահունչ են ՄԱԿ-ի նորմերին եւ հռչակած արժեքներին։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիան լավագույն պետությունը չէ, որը կարող է բավարարել նշված չափանիշները։ Ավելի վաղ հայտարարել էր Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։
Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Սեղին Նեբունյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք 3:07-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։